Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәләмлей. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанны атналык күзәтү ештерсез. Татарстан президенты вәкаләте бирелгән Рөстәм Миңнехановның Башкортстан белән мөнәсәбәте нинди булыр? Казанда туган тел көненә әзерлек эшләре башланган инде. Америкадагы Сан-Франциско татарлары оешманың 50 еллыгын билгеләргә әзерләнә. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Кескенуза шәһәр җанисәпкә әзерлек турында барачак. Тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстаннан атналы күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан президенты вәкаләте бирелгән Рөстәм Миңнехановның Башкортстан белән мөнәсәбәте нинди булыр? Уфа татарлары ул Башкортстандагы татарлар проблемаларын хәл итәр дип өметләнә. 8 февральдә Башкортстанга Русия премьер-министры Владимир Путинның килүе көтелә. Тулырак әйтеп, булар хакында Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Татарстанда Минтимер Шәймиев урынына яңа президент билгеләү сайлауны Башкортстан җитәкчелеге авыр кабул итте. Башкортстанның иң оператив эшләүче рәсми Башинформ агентлыгы бу турыда гомумән хәбәр бирмәде дә. Башкортстан президентының реакциясе Татарстан парламенты Рөстәм Миңнехановның яңа президент булуы белән килешеп тавыш биргәннән соң 4 сәгать чамасы вакыты үткәч кенә игълан ителде. Реакция котлау рәвешендә булды. Рахимовның котлауында шундый юллар бар. Цитата. «Без сезне бик яхшы дәүләт эшлеклесе, сәнәгать һәм идара эшчәнлегендә зур тәҗрибәле сәясәтче буларак беләбез. Бу яңа вазифада сез Татарстанның алгарышлы үсешенә, тугандаш республикаларыбызның күп яклы хезмәттәшлеген киңәйтүгә зур өлеш кертәчәгегезгә ышанабыз». Цитата тәмам. Әлбәттә, Рөстәм Миңнехановны Башкортстан җитәкчелеге яхшы белә. Һәм әлбәттә инде Рөстәм Миңнеханов та Башкортстан җитәкчелегенең халкын дигәндәй ишетеп кенә белми. Нәкъ Рөстәм Миңнеханов Татарстан премьер-министры буларак Башкортстан ягы белән Түбән Кама сусаклагычында суны бикләтү буенча нәтиҗәсез сөйләшүләр алып барды. Башкортстан ягы төрле сәбәпләр табып моңа каршы чыга килде. Татарстан ягы Башкортстан җитәкчелеге белән узак вакытлар Уфадагы нефть эшкәртү заводларында Татарстан нефтен күбрәк күләмдә эшкәртү, ул заводларның акцияларын сатып алу турындагы сөйләшүләр Башкортстан ягының тискәре позициясе аркасында туктатылдылар. 2009 елның октябрь аенда үткән Башкортстан һәм Татарстан хөкүмәт башлыкларының Татарстан җире аша Башкортстандагы каустик заводы өчен этиленне торба аша куу турындагы сөйләшүләрдә аңлашылмаучылык стенасына барып терәлде. Бу юлы инде Татарстан ягы котрак таләпләр куйды булса кирәк. Нәтиҗәдә Башкортстан премьеры Раил Сарбаев Мәскәүгә шикаять язды. Башкортстан президенты котлавындагы республикаларыбызның күп яклы хезмәттәшлеген киңәйтүгә зур өлеш кертәчәгегезгә ышанабыз дигән сүзләрне икътисади сөйләшүләрдә бераз чигенәчәгегезгә ышанабыз дип тә аңларга була. Хәер, нефть эшкәртү проблемасы көн кадагында тормый да инде. Казаннар белән бүлешергә теләмәгән нефть эшкәртү заводлары хәзер инде Рәхимовныклар кулыннан Мәскәүләргә күчте. Татарстан үзе нефть эшкәртү заводы төзеде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Уфада чагында, Бөтендә башкортлары корылтаенда да 2003 елгы президент сорауларыннан соң үткән Мортаза Рәхимовның инаугурациясындагы чыгышында да ачык итеп Башкортстанда татар теленә дә дәүләт теле статусы бирү кирәк дип чыккан иде. Әмма Башкортстан ягы моңа ике ураны суыту белән генә җавап бирде. Башкортстандагы татар оешмалары җитәкчесе, Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов, Рөстәм Миңнехановның президент посты алуы уңаеннан рәсми Казанның Башкортстан татарлары проблемалары белән ныграк шөгыльләнә башлаячагына ышаныч белдерде. Аның белән әңгәмәне тыңлыйк.
Рөстәм Миңнехановның президент булып билгеләнү сайлавын сез менә ничек кабул иттегез? Аларга Башкортстан татарлары хәрәкәте җитәкчесе буларак берәр төрле ышаныч өмет белдерәсезме аның килүенә? Әйе,
менә без Миңнехановның президент булу белән бик шатбыз, чөнки ул иң беренчедән татар кешесе һәм без үзебез инде татар мәнфәгатьләрен яклаучы кешеләрнең Россиядә яклаучы кешеләрнең берсе булып торыр дибез алдагы вакытта. Чөнки ул темаларда чит кеше түгел. Һәм Миңнеханов килгәчтән күрәбез. Мин инде Башкортстан татарларының җитәкчесе буларак әйтер идем, алдагы халык санын алу чаралары үтәчәк һәм татар проблемалары күп, Башкортстанда татар проблемалары бик күп. Миниханов иптәш үзен Татарстанның тагына президент итеп күрсәтмәс, үзен күрсәтер бөтен татарларның президенты итеп күрсәтер дип уйлыйбыз. Һәм нык ышаныч белдерәбез аның турында.
Сез менә Башкортстан татарлары җитәкчесе буларак һәм Рөстәм Миңнехановны электән яхшы шәхсән яхшы белгән кеше буларак, аның белән очрашуны планлаштырмыйсызмы?
Очрашуны планлаштырырга уйлыйбыз, чөнки менә без инде үзебезнең делегациялар исеменнән декабрьдә үк администрациягә биргән идек, Шәймиев администрациясына биргән идек. Әмма ләкин менә шушы үзгәрешләр булу белән бу проблемалар бетендә һәр күчәчәк Рөстәм Миңнеханов кулына. Шуңа күрә шушы мөрәҗәгать белән без аңа мөрәҗәгать итәчәкбез шушы тәкъдимнәр белән. Һәм мин бит Рөстәм Миңнехановны беләм ныклап, чыннан да, чөнки мин бит правительствоның, Татарстан правительствоның кайбер вакыт монда 3-4 ел аның вәкиле булып тордым. Рөстәм Миңнехановның вәкиле Башкортстанда булып тордым. Шуңа күрә бер яктан аны уйлыйлар, ул технар, менеджер дип әйтәләр дип уйлыйлар, әмма ләкин президент кресласы ул аның белән генә бетмәячәк. Ул президент кресласына утыргачтан мин уйлыйм, ул татар мәсьәләсенә ныклап керешәк һәм аны татар буларак безнең татар Башкортстан татарларының мәнфәгатьләрен яклап чыгачак дип нык ышанам.
Ә менә хәзер инде президентлыктан китеп баручы Минтимер Шәймиевның Башкортстан татарларына карата мөнәсәбәтен, ярдәмен яисә ярдәм итмәвен сез ничегрәк итеп баһалыйсыз?
Мин уйлыйм, Шәймиев иптәш татарлар өчен күп эш эшләде, барыбер. Һәм Башкортстан татарларына карата да, ул бит 2003 елда барыбызның да истә, Рахимов президент булгачтан монда килгән иде Татарстаннан, һәм шул вакытта үткән иде, что Татарстан проблемалары күп, ул проблемаларны чишергә кирәк. Һәм мин бик шатмын, президент Рахимов сайлау алдыннан үзенең биргән вәгъдәсен үтәрде. Ул аның вәгъдәсе исегездәдер инде. Башкортстанда татар теленә дәүләт статусы бирү турында иде. Ул вакытта Рахимов иптәш үзенең инициатива белән чыгам дигән иде, законодательная инициатива белән чыгам дигән иде.
Аны бит, гафу үтенәм, аны бит Минтимер Шәймиев Татарстан президенты буларак Башкортстанга килеп ике тапкыр зур трибуналардан әйтте бит инде Башкортстанда татар теленә дәүләт теле статусы бирелергә тиеш дип. Теге бөтен ел башкортлары курултаендагы чыгышында да и Башкортстан Мортаза Рахимовның 2003 елгы инаугурациясында да.
Әйе. Һәм шундай дип кирәк, шул вакыттан ул үзенең әйткән сүзеннән бер вакытта да башартмады.
Ә менә бу Башкортстан ягының Татарстан президенты кебек абруйлы кешенең сүзләренә колак салмавын нәрсә белән аңлатасыз?
Минем уйлавымча, бүгенге республиканың җитәкчеләре үзләренең органнары белән бу хәлне чишә алмадылар да һәм алмаячаклар да. Менә без көтәбез инде 8-ндә менә Путин иптәш тә килә монда, Шәймиев үзе кечтән Башкортстанда да монда үзгәрешләр булыр дип көтәбез, чөнки 76 яшьтә республиканы җитәкләү ул бик авыр эш бер яктан. Икенче яктан поддержка да нык кәмеде. Шуңа күрә федераль үзәге бу проблемаларны, бу хәлне бик яхшы белә һәм менә Путинның килүе белән без үзгәрешләр булачак дип күзәтеп торабыз.
Рамил әфәнде Уфага 8 февральдә Владимир Путин киләчәге турында искә алды. Ведомости гәзитенең сайтында да Путин Уфага 8 февральдә килә дип раслана. Анда әйтелгәнчә, Путин, мөгаен, 76 яшьлек Рахимовка урыныннан китү кирәклеген аңлатыр. Шунысы мәзәк дигәндәй, Путинның килүе раслангач та, Башкортстан җитәкчелеге федераль басмаларда Башкортстанның икътисади-социаль уңышлары турында сөйли башлады. Мортаза Рахимов белән әңгәмә Российский газета 5 февраль сонунда чыкты. Әлеге әңгәмә барышында Мортаза Рахимов соңгы 20 ел эчендә Башкортстанның бар өлкәдә дә икътисади финанс кризис котыруына карамастан ышанычлы адамнар белән алга баруын аңлата. Халык мул хәлле яшәсен өчен Мортаза Рахимов күп көч сала икән. Былтыр гына да ди ул, мин республика буйлап 70 тапкыр йөрдем. Кайсы бер көннәрне 1000-1300 чакрым үтәргә туры килгәләде, ди Мортаза Рахимов республиканың үсеш серен ачып.
Рахимовның аузына карап тұрушы, деп есепленген Башқұртстан құрылтайы башлығы Константин Толкачев та, икенші газетте парламентский газетада Башқұртстан президентінің расылауларын жүпли. Ол да Башқұртстан алға бара деп ұшандыра. Аңлашыла ки, бұл интервьюлар мәскеулерге тағайынланған. Башқұртстанда яшаушылар икенші хақиқатны біле. Хақлар, яшау шығымлары, коммунал төлеулер күннәп сағатлап үсе. Башқұртстанның 2010 жылғы бюджеті 13 миллиард сумнан артып дефицит белән арасланды. Бу бөтен бюджетның ширеген тәшкил итә диярлек. Бюджеттагы тишек тагын да зураячак икән. Бу турыда 102 банк.ру сайтына биргән интервьюсында Башкортстанның финанс министры Айрат Гаскәров белдерде. Аның әйтүенчә, 2010 елда шитил банкларыннан әҗәткә акча алу күләме артачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстанда үтәшәк җанисәп чарасына республика җитәкчелеге көннән-көн ныграк игътибар бирә. Бу атнада Башкортстан премьеры Раил Сарбаев җитәкчелегендә үткән хөкүмәт утырышында җанисәпкә әзерлек мәсьәләләре каралды. Башкортстандагы статистика органы башлыгы Әкрәм Ганиев әйтүенчә, җанисәп алуга җәмгысы 18 мең кеше җәлеп ителәчәк. Ул кешеләрне сайлап алу һәм өйрәтү иң мөһим мәсьәләләрнең берсе ди Ганиев. Шунысы гыйбрәтле: җанисәп темасы хәтта Азатлык радиосы сайтында да фикер алышу даулы тудыра. Башкортстанда инде ул бер генә якның Башкортстан түрәләренең хакыйкатын гына күрсәтүче даулга әйләнде. Бу атнада да 5 көн буена «Минем кеше ватаным» дигән телевизион тапшыруы аша яңа иске җырланды. Сез татарлар түгел, сез башкортлар. Бу юлы игътибар Кыйгы районына юнәлтелде. Әлеге тапшыруларда яңа алым кулланыла башлады. Моңа хәтле райондагы кемдер соф татар телендә үзләренең башкорт булганлыкларын игълан итә иде. Аңлашыла ки, тапшыруны караучыларда бу мөгаен көлкегенә тудыргандыр. Хәзер инде сүз районда табылган башкортча сөйләй белүчегә бирелә. Бер нәрсә әле кеше кала. Тапшыруны алып баручы тора бирә, шундый Коръан сала.
Кыйгы районы Хабзай авылына Дуан Әйле ыруы башкорттары нигез салган.
Районда ничә авылны һич шиксез башкорт дип язарга кирәклеген аңлаткан сонда яңгыратыла.
Үзе дигән ел элек үк монда безнең ата-бабалар килеп урнашкан. Бүгенге көндә безнең авыл хакимияте биләмәгәндә 1442 кеше яшәй. Болар барлыгы төпле үз машина туып үскәндәр, маскоттар бунда үткәрәбездә, без шәҗәрәбездә белергә тиешбез. Үткәрәбездә белмәй торып, киләчәктә төзү мөмкин түгелдер. Кыйгы районында 21 авыл башкорт авылы.
4 февральдагы тапшыруда Кыйгы районының Кургаш авылы Лупаша каралды. Бу авылда да шоу башкортлар гына яшәй икән.
Кыйгы районы Кургаш авылында борын-борындан башкорттар яшәй. Кургашчылар башка авылларды балыкка килтерүдә дә катнаша. Һәм район халкының нигезен тәшкил иткән төп башкорт авылларының береһе булып тора. Бу тарафтан беркемдә дә шик юк. Бүген Кургашта әйле тырнаклы ырларының иң борынгы осырын Бөек шәхестәрнең тарихын өйрәнеп, дөньяга таратып бурысы тора.
Шулай итеп, Башкортстан җирлегендә республика бюджеты, ягъни бар халыкның уртак акчасы исәбенә башкорт милләте санын бүрттереп күрсәтү өчен зур эш эшләнә. Әмма Башкортстаннан читтә дә татар исәбенә башкорт санын арттыру өчен күп эш эшләнә. Кагыйдә буларак, шул ук республика бюджеты исәбенә тирә-як өлкәләргә Башкортстаннан концерт бригадалары барып, бушка тамаша күрсәтә. Андагы халыкны башкорт дип раслаган брошюралар, китаплар өләше. Мондый шартларда Мәскәүдә татарны өнәбетмәүче империячыл кешеләргә эштә калмый. Барысында тугандаш башкортлар эшли. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org. Быел hükümetten xolu hara tuğan til kinin ütkerigiz digen mağsus imzalangan kursetme bulmayacak. Bilgili bulğanca dünyada əligi kin 21 fevralda ütkerle. Şul ayda tuğan til kinin əzirlik işler başlangan indi. Dünya Tatar Yaşları Forumu vekilleri tuğan til kinin Ufada qarşılayacak. Nail alanı tınlayıq.
Татарстан хөкүмәтенең республика халыклары телләрен үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева сүзләренчә, элекке елларда һәр районга халыкара туган тел көнен үткәрү кирәклеген искәргән хатлар җибәрелгән булган.
Быел без күбрәк муниципаль берәмлекләрдә бу эшне ныгытып, алар үзләре тарафыннан оештыру юлларын тапсыннар дип уйладык. Безнең һәр вакытта эшләгез, эшләгез дип, менә алардан хат килде дип әйтмәсеннәр дип. Ә 10 ел узган, 10 ел эчендә бит инде ул күз йомып та эшләнә торган эш булырга тиеш Татарстан җирлегендә. Муниципаль берәмлекләрнең, министрлыкларның менә премьер исеменнән хат килде, әйегез эшлек инде дип утырырга түгел, ә безнең бу икмәгебез, безнең бу эшебез һәм без моны бер кеше күрсәтмәсеннән башка да эшләргә тиеш дип уйларга тиеш бүген җитәкчеләр һәм шул дәрәҗәдә эшләргә тиешләр.
Шәйхиева сүзләренчә, әлеге халыкара көн узгач, аңа игътибар бирмәгәннәр каты тәнкыйтьләнәчәк. Дөрес, бу көннәрдә төрле оешмалар туган тел көнендә нәрсәләр үткәрергә җыенуларын хөкүмәткә хәбәр итә башлаган. Тәкъдимнәрне 5 февральгә кадәр җыячаклар. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы әле яңагына 5-дән алып 11 сыйныфка кадәр электрон татар теле дәреслеге чыгарган. Әлеге дәреслекне Казан дәүләт университеты һәм Казан дәүләт гуманитар педагогия университеты галимнәре эшләгән. Фирая Шәйхиева сүзләренчә, әлеге электрон дәреслекне тәкъдим итүдә халыкара туган тел көне уңаеннан үткәреләчәк чаралар эчендә булачак. Дөнья татар яшьләре форумы башлыгы Руслан Айсин әйтүенчә, быел да «Мин татарча сөйләшәм» акциясе нәкъ 21 февраль көнне башланып китәчәк. Чарага йомгак 26 апрельдә Тукай туган көндә ясалачак. Мәктәпләр һәм уку йортлары арасында төрле бәйгеләр, ике телдә урысча һәм татарча элмә такта куймаучылар, татар телен онытып бары тик урыс телендә генә хезмәт күрсәтүчеләр исемлеге дә булдырылачак. «Мин татарча сөйләшәм» Русияның күпләгән шәһәрләрендә үткәрелер дип көтелә, һәм төп чаралар җан исәп алуга багышланачак. Татар яшьләре форумы вәкилләре үзләре халыкара туган тел көнен Уфада каршыларга җыена. Башкорт яшьләре белән бергә туган тел көненә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтәчәк.
Безнең бит инде бу проблемаларыбыз уртак. Тел мәсьәләсе, телне югалтабыз, урыслаштыру бара, глобализация.
Руслан Айсин әйтүенчә, Татарстаннар Уфадагы татар хәрәкәтендә катнашучы яшьләр белән дә очрашачаклар. Казандагы күпмилләтле якшәмбе мәктәбе мөдире Майя Хохунашвили Русияның бер генә төбәгендә дә Татарстандагы кебек милли телләргә зур игътибар юк дип белдерә. Тик менә кайберәүләр булган мөмкинлекне дә куллана белмей. 1995 елдан бирле эшли торган 17 телдә белем бирүче якшәмбе мәктәбендә ана телләрен онытмасыннар, өйрәнсеннәр дип төрле сыйныфлар эшли. Монда 425 укучының 300-е генә мәктәп укучысы, калганы өлкәннәр. Хәтта таҗик, үзбәк һәм вьетнам сыйныфлары да ашкан булганнар, тик укырга теләк белдерүчеләр генә юк икән.
Сез Наил Аланны тыңладыгыз. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Америкадагы Сан-Франциско татарлары турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Алар бу көннәрдә зур бәйрәмгә әзерләнә. Сан-Францисконың татар оешмасы барлыкка килгәнгә 13 мартта 50 ел тула. Оешманы идарә рәисе Рукия Мансур әйтүенчә, ярты гасыр дәвамында эшләнгән эшләр шактый булган. Инде берничә буын татарлар үз телләрен, гореф-гадәтләрен саклап килә. Төрле милли һәм дини бәйрәмнәр уза, татарлар даими очрашып тора. Рукия Мансур белән Бикә Тимирова сөйләште.
Evet, şulay hazırlana biz. Otelini indi nittik, kontrakt yasadık otel bilen. Bir 150-200 kişi kitabız.
Beyrem buladır.
Beyrem buladır. Bütün Amerika'da başka ştatlar gayibere biz şakrılar inşallah kitabız. Kunaklar bütün cirden. Kazandan da uyluyuz kim bursa kilir diyip. Сынға Washington DC-да Қазанның репрезентативі бар, Раби Немеджанов, вәкілі.
Әвет,
ол да иншалла келер деп, чүнкі өткен елні бізім Самантуйға ол келген еді. Ең бірінші ұрын таптық, сынға қазір кешілерге білдіребіз.
Міне, 50 еллік өмір өткен, Нинди кишилерден башланган, кимлерден башланган, инде нишедир буун үскен дит инде мында яшлар эми.
Шулай.
Аларнын балалары, балаларынын балалары, мына кимлерден башланган бул уюшма, махалла.
Хасаб исемлерин бетин сиркен хатırlамайман. 1960-чы жылында эң биринчи жылыш болду. Ол заман бинабыз юк иде. Kişilerin ilərində kişilər toplanalar idi. Şul üzərə haberləşib nədim. Sınqa indi 60 martının aprelinin 60-cı yıllarında karar birdilər idarə qururqa. Çünki Tatar telen unutmayıq, dinibizni, culture-ımız,
mədəniyyətini.
Şunu anlatmaz için niçektir mi yani balalar bizip kileler, alar da Tatar hakkın, Tatarlar hakkında bilsinler diye şu idare kurdular.
Yapa, o vaxtta San Francisco'da kop mu? Nişe gayla bar idi Tatar gaylası?
Bir köp yok ki de belki şey bir 20-25 şayla bulgandır, belki 30 lap da bulgandır.
Bu Tatar emigrasiyası neden? Kıtay'dan gelen, Türkiye'den gelen şey mi?
Japonya'dan.
Japonya'dan
aralarında Tatarlar da bari de, Türk bilen de eğlengenler bari de, başkırlar da bari deler.
Bugün gökünde nişik, mene şuşu San Francisco mahallesi 50 yılda zuraygandır indi, değil mi? Üsken.
Zuraydı. Bir yaktan zuraydı. Bir yaktan yaşlarımız hazır başka memleketler bilen ilendiler. Şunun için kaysa başka ştatlarga gittiler iş bilen, ni bilen kartlarımız da bir küp kartlarımız vafat ettiler. Şunun için hazır belki 1-200 kişi var deyip sonra başka ştatlarda da var. Alar gayinde bizim gazetemiz gittedir. Ara sıra bu yaklarda kiliseler indi binada nedir bulsa, beyren mi nedir bulsa indi alarda kilerler. Mene uyluyubuz şu 50 yılga kilerler diye bütünüzü.
Sabantuylarını nişanşı yılda uzdura başladı?
O küpten. Şu 60 yıllardan birle uzdura başladık. 60-cı yıllardan. Ötken yılını indi en zor sabantuyumuz idi. Çünkü Kazan'dan artistler kildiler. Şubik matur uzganiydi, yırlar bilen, alar da yırladılar, biz de yırladık. Bizim Aybılbılım isimli tügeregimiz var. Biz de yırladık, alar da bir küngeli buldu. Bu yılını dağlarını kettik ama maalesef bu dungus flu bulgan için alarını yibermediler.
Татар
балабыз тирдегиз бахалкайлар. Авал туруштук. Шамсияпа биздин балалар кичкене болганда Шамсияпа менен Тахир Девлетша малимелер идилер. Алар шул динне үйрөттүлөр, татар тилин. Абдулла Тукайнын шиирлерин балаларга үйрөттүлөр. Балалар байрамдарда чыгыш жасыйлар иде, аларга шунчу бүлөк бирейдик. Hazır indi sınqa bizim bağlar üstdülər. Hazır indi alarının bağların mənə dilərə bilən əngilər bütün isə tırışabı su qıtırqa alarqa tatar telin татар ярларын, бүйләрен менә бу инде 2-нче ел хәзер.
Бу инде 3-нче буын булып чыгаймы?
Сезнең
балалар, аларның балалары хәзер.
Дөрес, дөрес, дөрес.
Менә татар булып үскәннәр, ә менә дәвам итәләр.
Шулай.
Нинди кешеләр менә иң тарихи, иң күп өлеш керткән кемнәрне искә алыр идегез? Менә 50 елда Шәмсия апа дип әйттек.
Шәмсия апа, соңга Акчуринлар бар иде. Сафа абзи Акчурин ул инде иң баштан кырдылар алар идәрәне. Ибраһим бар иде, Шамил Ибраһим. Аның сестралары бар иде. Азиза апа Ибраһим, Равза Рогард, Ифәт белән йөре Эд Бейкен алар бик күп ярдәм иттеләр. Ифәт Бейкен ханымлар уйышмасын кырды, ханымлар уйышмасында күп эшләде. Сафия апа ги, аның улы Рышти аги ничә кат президент булып эшләде. Учушлар, ике брат, берсе Талип Учуш, икенчесе Рифат Учуш, алар да президент булдылар ничә кат.
Бу кешеләр бөтенесе чит илдә туып үскән кешеләр, әйме? Татарстаннан түгел.
Юк, түгел, түгел. Кытайда, Японияда үскәннәр, туып үскәннәр. Вал Сафа бизе уйлым ул Россиядан килгән. Россиядан алар Китай аша Японияга күчкәннәр, соңга инде бире килделәр.
Нью-Йорктагы татарлар белән оешмасы белән элемтәдә торасызмы? Аның аларның да юбилей булды, әйме?
80 ел булды.
80 ел.
Без саныйбыз, менә без башлагандан бирле алар саныйлар качан иң беренче татарлар Америкага килгәннәр, алар шул елдан саныйлар. Бездә дә күп еллар әвәл килгән кешеләр бар, әмма без там белмибез. Ул вакытны идәрә берни юк иде. Шуның өчен без 60 елыннан качан идәрәне кырдык, соңга йорт алдык, шул вакыттан без саныйбыз 50 елны. Алар белән нитәбез, элемтәдә булабыз, чөнки кардәшләрбез анда тора, килеп китәбез, алар бире киләләр, без ары барабыз. Сыңгашлай менә ара-сыра язышабыз алар белән, бәйрәмләрдә тәбрикләр ебәрәбез бер-беребезгә.
Америкада татарлар эшрәме? Менә сәяхәт иткәндә, йөргәндә, хәзер татарлар йөри башлады бит инде. Ишекләр ачылды, мөмкинлекләр артты.
О, дөрес. Хәзер бик күп ара-сыра каядыр барасында татарча ишетәсен. Татарлар күбәйде Америкада хәзер. Искедән безләр генә бар иде. Хәзер инде Казаннан, Татарстаннан күп килүчеләр бар. Ара-сыра шай каршыга очрыйлар.
Яшьләр хәрәкәте, әйме хәзер? Яшьләр бар.
Яшьләр бар, һәм менә кайсылар киләләр дә безнең идарәне табалар, бәйрәмгә киләләр. Шунда күрешәбез алар белән, соңга менә Лос-Анджелестан да берничә татар бар, алар да ара-сыра безгә киләләр.
Менә 50 елда болай күздән кичереп әйтәсез, куйган максатларга ирештегезме? Менә ни өчен тордыгыз оешманы, ирештегезме максатларга?
Уйны ирештек. Чөнки менә бөтен бәйрәмләребезне бергә уздырабыз. Рамазан аенда таравих намазына киләбез. Безнең муллабыз Абдул Даян Сафа ва аның ханымы Рикия Сафа. Алар да бик күп эшләделәр. Рикия президент булган иде бер ара. Соңга яшьләр түгәрәге бар. Алар да төрле караоке кичәләре куйдылар. Оештырдылар. Менә бәйрәмләрдә очрабыз. Менә хәзер балалар мәктәбе була, без хәзер җырлыйбыз, бинага гел килеп торабыз.
Ә сезнең менә актив эшләүче төркемдә ничә кеше, күпме?
9.
9 кеше, әйме? Сез идарә буласыз инде.
Шулай, идарә без менә 2 елга сайландык. Киләсе апрельдә инде яңа җыелышлар буладыр.
Аешмада күпме кеше тора?
Чул 200-гә якын әйтәбез, әмма кайсылар, мәсәлән, Лос-Анджелеста торалар, аларга әйтәбез, out-of-state memberлар. Без менә монда инде local memberлар, без инде гел киләбез. Алар инде ара-сыра килеп китәләр, әмма аларга теге газет безнеке китәдер, шул шулардан хәбәр алалар.
Газетне күпме бастырасыз? Ничә дәнә? Ничә кешегә җибәрәсез?
150 кешегә. Китәдер, чөнки ул бер айләгә бер китәдер. Бер айләдә бәлкем 4 кеше буладыр, 2 кеше, 3 кеше буладыр. Әмма айләгә бер газет китә, шул 150.
Ул бюллетень кебек буламы, ничек?
Бюллетень. Инде газет дип, без газет әйтәбез, әмма күбрәк хәбәр бирәбез. Kaçan ni bula, azalar bilsinler. Kaçan binada bayram bula, kaçan ni bula. Şunu gene bildirebiz. Aslında indi gazet sanal mıdır ol? Çünkü yanda küp haberler yazmıyız.
Ne uzak biz? Uzara gazet. Uzara.
Uzara
gazet. Kim çıkaran gazetini?
Ana çıkaradır Turan Apakay. Hazır. O benim neyim bula, plemenigim buladır. O yanı idare gekirdi. Mene ikinci yıl işliydir. Ay şu bir matur işlep çıkaradır. Gazetini bilmem kürgeniniz var mı yok mu? Diye bir yakında Tatar flagı var, bir yakında Amerikan flagı ortada da indi diye kazanın emblemi. Akbarız.
Doğrusu. Sizin yaşlar bilen, mene eşitteki New York'taki yaşlar bilen elimde mi siz?
Andi bir hemme kişi hıkmında balalar mektepte mi, kalıcıda mı, hazır ilengenler, uz aileleri bilen, mene kilsel, nedir bulsa kileler. Bitirisi tüket ama ara sıra kileler. Tuy bulsa, tuyda indi bütün yaşlar kürüşeler.
Tuyları hiç bulan mı?
Bunlar bulaydı, bu aranı yoktur yaşlar. İlenetirgen bir niçe yaşlarımız var ama tuyları kürün midir? Bir arabik küp tuylar var idi. New York'ta tuy bulaydı, biz paraydık. Bunda tuy bulaydı, alır kileler idi. Kanada'da mene bir neçe aile var, alır kileler idi. Ama bu vakitlerini tuylar mene sın tuy buldu. May ayında buldu. Fuat Sadri, o idarede küp yıllar işli. Anan ola ilendi. Anan tuyu var idi.
Dadar kızın aldı mı?
Yok. Güzel.
Ablay, koysa yoktan kızlarını sayılıyorlar. Şu mahalleden sayılıyorlar mı Tatarlarını?
Mahalleden pek sayılamıyorlar. Çünkü onlar bir gevistiler. Özleri sinil bilen, brat bilen, sistra kebekler. Şunun için onlarda romantik tekniğileri yoktur. Mesela benim plemyanitsim, Suzan, İskele Muhammed Canli'di. Onun yeri Finlandiya'dan. Benim oğlum Finlandiya'dan kız aldı. Benim plemenligim tam başka sestramın oğlu, o Avustralya'dan kilin aldı.
Tatar kızı.
Tatar kızı. Bütünsü Tatar kızı malayları.
Ya, sizden bana hazır 50 yıllıkta şundi zor iş üttegiz değil mi? Yol başta ileride bir ileride yine yiyilip hazır mahallenin yurtu var değil mi özünün?
Şulay, deriz.
Mektebim var değil mi? Yerşembe mektebke yürüyün alakaylar değil mi? Kup mu yürüyün?
Küp tügel maalesef keçkinerekler yeriler ciddi sigiz bala şulay gene. Zurraklar bir neçe kat kildiler ama onlar için bu bir çingil tuyuldu mu indi bilmemin zurraklar kilmiler çok keçkineler iç yarımdan başlap şul
Muzikada bir galı barası değil mi? Tatar dili dersinde bir galı barası.
Şulay, Tatar sanga yırlar bilen daha yengil bağlarga ilenirge sözler.
Oynap.
Sanga Abdullah Tukay'ı dağlar bir keçkine yine sarık bilen kece bir piyas yasaganlarıydı.
Anlaşıldı. Kıyapa siz müne Kıtay'da tuğansız. Bunda Amerika'da yaşıyorsunuz. Vatan deyip koysa ilini söyleyorsunuz sanıyorsunuz.
Hazır Amerika'nın vatan deyip sanıyorum. Çünkü bunda ben en küptürdüm. En yakışı vakitlerim, yaşlığım bunda uzdu. Balalarım bunda tutu. Şunun için ben Amerika'nın vatanım deyip sanıyorum. Ben Avustralya'da 11 yıl durdum. Ama Avustralya'nın vatan deyip de kabul etmedim. 11 yıldan sonra geri Amerika'ya kayıttım. Kıtay'da tuğan bulsam da Kıtay'ın vatanım deyip egedir kürelmemin.
Yani de Kazan'a borganınız var mı? Kürdünüz mü Kazan'ı?
Kürdüm. 2005 yılda Kazan'ın 1000 yıllığına borgan idik. Biz yılıp Naila Akçurin, Sofia Sezgen, min, Rüstem Arslan biz borgan idik. Dörtte biz bir genç yılıp borgan idik. Bek matur uzgan idik.
Onda birinci kuruğuz idi mi Kazan'ı?
Birinci. Kazan. Ondan evvel Peter'ga bargan idim. Finlandiya'dan tur bilen bargan idim ama Kazan'ga bu birinciydi.
Yaşlar gireyim mi Kazan'ga? кызыгып карыйлармы? Сиз бит инде жүрөсүз Казан, анда Тукай, ушунда татарлар шунда деп кызыгып карыйлармы?
Жок. Карыйлар, мен азыр Safalarının kızları Adile Safa mene bir iki kat kazanga bardı yaşlardan. Benim kilinim bilen oğlum da bargıları telidir. İnşallah bir kendini alır da baralırlar. Başkalarını hadi pek yaşlarını barganların bilmiyim. Bir ara bir ciğlar idi bir grup barırga deyip sıngan idir işleri çıkmadı.
Hı-hı.
Ama inşallah bir kendini barırlar.
Barırlar ala bir sayı.
San-Франциско-ның татар ишмасы идара рәисе Рқия Мансур белән Бикә Тимирова сөйләште. Киләсе тапшыруларда без Америка татарлары турындагы сөйләшүне дәвам итәрбез. Сезне Лос-Анджелестагы татар яшьләре белән очрашу көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар 2010 елның көзендә узачак җанисәп турында аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез.
Елның октябрендә Россиядә халыкны саныйлар. Жан исәп 10 елга бер тапкыр үткәрелсә, соңгы жан исәп 2002 елда үтү сәбәпле бу юлы 8 елдан үтә торган жан исәп була бу, һәм бу Россия тормышында, халыклар тормышында зур вакыйга. Шушы 8 ел эчендә булган үзгәрешләр халыкның саны турында гына түгел, ә сыйфаты турында, аның кайда яшәүе, ничә яшьтә булуы, яшәү шартлары, хезмәт шартлары турында сөйләп тора, һәм әлбәттә милләт турында. Бик күп сорауларның 7-нчесе сезнең милләтегез нинди? Үзенчәлек бар бу юлы шушы сорауны Сан алучылар беркемгә дә бирмәскә тиешләр. Һәркем үзе теләп, үз кулы белән язса гына төгәл була. Менә шушы матдә үтәлерме? Үзләренә генә яздырдылармы кешеләрнең һәм кешеләр чыннан да үзләренең милләтләрен күрсәтерләрме? Хәзер бит әле паспортта да милләтне күрсәтмиләр, бик күпләр хәтта үзләренең милләтләрен дә хәтерләмиләр. Бигрәк тә күп милләтле гаиләләрдә әти милләте, әни милләте дип баш вату булачак. Узган җанисәп вакытында Россия татарлары 36 меңгә генә артты, бу инде 0.5% чамасы. Ә башка милләтләр 25-30-50%-ка артканнары бар. Ни өчен татарларның саны әкрен үсә? Бу урбанизация, цивилизация нәтиҗәсеме? Әллә кайбер төбәкләрдә бер милләттән икенчегә күчереп, үзгәртеп язуның нәтиҗәсеме? 2010 елда җанисәп вакытында бу ничек хәл ителәчәк? Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының бюро әгъзалары менә шушы мәсьәләне тикшерделәр. Анда конгрессның башкарма комитеты әзерләгән план каралды. Бу план буенча татар яшәгән төбәкләргә сәфәрләр оештыру, концертлар, китаплар, тарихи материаллар тарату һәм һәркемгә үзенең милләтен табарга, исендә тотарга ярдәм итү. Бу әңгәмәдә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Русия татарларының федераль автономиясе шурасы рәисе, Русия дәүләт думасы депутаты Илдар Гилмәтдинов, Тарифаннары доктора Дамир Исхаков, Ульяновский татарларының милли-мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Фәрит Әйюпов, Татарстан язучылар берлеге җитәкчесе Илфак Ибраһимов һәм башкалар катнаштылар. Бүген без сезгә менә шушы әңгәмәнең кайбер өзекләрен тыңларга тәкъдим итәбез. Беренче булып конгресс җитәкчесе Ринат Закиров сөйли.
Переписной кәгазьләрнең 7-нче пунктында халыкның милләтен күрсәтү каралган. Әлбәттә, монысы әйбәт, милләте күрсәтелә, ләкин милләтне күрсәтү һәркемнең үзеннән тора. Әгәр дә син милләтен күрсәтергә теләмисең икән, рәхәтләнеп, шушындагы 7-нче пункттагы кичкенә генә квадратка галочка куйсаң, милләтен күрсәтү мәҗбүри түгел дигән әйберне хуплыйсың. Шуңа күрә дә мондый уйлап табылган әйбер, әлбәттә, безне бер дә канәгатьләндермәй. Ничек инде татар булып яшәгән кеше үз милләтеннән ваз кичеп, милләтен күрсәтергә теләмим дип язсын. Ә моны аны урынына шушы халык санын алучы кешеләр эшләргә мөмкин, аларның андый мөмкинлекләр бар, чөнки милләтеңне язасың икән, үз караң белән ал санала, ә инде син милләтеңне үз кулыңда язмыйсың икән, халык санын алучы шушы алып баручы кеше генә язып куя икән, ул саналмый. Менә шундый четерекле яклары бар. Әлбәттә, быелгы халык санын алу буенча эшләнгән бланкларның тагын бир биздин ичин моягы да бар. Ансы туган тилни көрсөтүү, туган тил эликиге халык саналы вактында бүтүн экшилип калдырылган иде. Лекин ансында да туган тилиңне көрсөткөнчө, анын алдынан син нинди тилдерде сүйлөшөсүң, шуңа күрө де албетте муну биз халыкка жеткирмесек, халкыбыз менен иштемесек, бул маселелер шу хал ичиндеги деп куйулган. Бул тегелсиздик халыктын, миллетибиздин бик көп кимиине да кетерге мүмкүн. Шунун ичинде биздин тил буруш саналуу бланкларыны көрсөтүп, аңлатып, халыкка жеткирүү, халык менен иштөө бик керектүү чарага айланды. Халык саналуу боюнча биз махсус план иштедик. Мунун негизинде ар регионда конгресстин комплекстүү бригадалары, конгресстин кызматкерлери, конгресс жиберген кишилер, журналистлар, артистлар, жазуучулар ар регионго барып иштерге тийиш. Региондордо халык катнашында өтө турган бүтүн чараларда да шушу халык саналуу алуу маселе идеологиясын өткөрүү ишин башкарууга керек деген фикирден чыгып иштеген бул план. Мында комплекстүү бригадалар жиберүүгө каралган, мына 20дан артык бир күнгө чекингене түгел, кеминде 5-6 күнгө жиберип, өлкөнүн баш каласында гана түгел, региондордо да уюштуруп, бүтүн жерде резонанслы ишин уюштура керек, халык иштерлик болсун. Түрлү чаралар менен халыктын көңүлүнө барып жетерге биздин халкыбыз бул маселени аңдый деп ойлойм.
Интернет үткен халык. Һәм ТМВ телевидениесе барлыгы сизелә. Татарларның үзәңге ныгыган, шул вакытта нинди дә булса нигилизм яки агитация башласа татарларга, сез башка милләт дип. Реакция хәзер үк. Һәм бу турыда әз генә хәбәр булса да форумга язалар. Бу эшкә җитди карарга туры киләчәк. Беренче узган буҗан исәптә татарлар артты 0.15%-ка. Башкорт артты 25%-ка. Чечен ингушлар алар тоже 40-50%-ка. Анда Степанков белән Пешков куя шундый терминны. Депопуляция некоторых наций. А еще ваш марилар кими. Бу 36.5% ичинде бар мигрантлар СНГ-дан. Хәзер алар инде килеп беткән. Күбесе. Демәк, мин фараз итәләм. Әгәр дә узган переписьтә эш барса, татар кимергә мөмкин. Чуваш һәм мари кебек үк кимергә мөмкин. 2%, 3%, 5%. Шунан соң Башкортстанда татарларның гомуми саны кимиде 15%. Бу очракта әлбәттә мин тәкъдим итмим Башкортстан хакимиятләре яки җәмәгатьчелек белән ниндидер идеологик көрәшкә кирешергә. Киресенчә, мин тәкъдим итәр идем, уңай позитив инициативаларны көчәйтергә кирәк. Әйдәгез уртак сабантуй үткәрәбез. Әйдәгез приграничный районда нитәбез. Әйдәгез менә Мирсә Әмирнең көнен, Башкортстандагы классикларны үткәрәбез. Әйдә кунакка килегез. Әйдәгез уртак утырышу. Шушы контакт безнең файдага була. Һәм хәзер инде шушы авыл кешеләре аларны административ белән яздырачаклар. Матбугаттагы агитация ул общественное мнениене иҗтимагый аңны формалаштырыш менә эшләнә инде ул шуңа күрә. Шуңа күрә бездә мин уйлыйм менә күп сан атпад булачак. Сегиз беләсе Башкортстанда инде ул никадәр генә башка төбәктә эшләсәң дә гомуми атпат шунда булачак. Һәм рәсми органнар белән дә бергә сөйләшеп, җигитләр, бу федерализм вазиян. Татар белән башкортка зыян. Шулай бит инде. Россиянең федераль хакимиятенә недоверие уята. Раз иң зур халык кими башлый, һәм анда шундый фальсификация җибәрелә икән. Ягъни шушы юнәлештә, айыр менә монда 12 пункт әйтелгән по отдельному плану дип. Бу 12 пункт, 12 планны төзүчеләргә Алла ярдәм берсен, һәм үтәүчеләргә әле ул 12. Шулар арасында бу планга Башкортстан буенча аерым план, һәм тегесенә караганда, ут икенче елга караганда позитив, созидательный, дуслык рухында утырып сөйләшкәндә, минем уйлыйм, бәлки соңгы айларында булса да нәрсәдер үзгәрергә мөмкин. Әгәр дә инде үзгәрмәсә, татарларның депопуляциясы фиксироваться ителәчәк. Һәм икенче тагы бер әйбер. Бөтен интернет сәхифәләрне, социаль сәхифәләрне, ВКонтакте, Одноклассикисындагы барларга махсус төркем утыртырга, кем интернетта рассылкага утыра, ссылка тарата, һәм һәр төбәктәге, һәр райондагы, татар яшәгән райондагы 1-2 активист белән элемтәгә кереп, алардан информация алырга. Һәм тагы бер 18 ел элек башланган эш, соңгы елларда шәбрәк тә киткәндер бәлки, татар конгрессы үзенең татар оешмаларын барлау, татар яшәгән населенный пунктларны паспортизация Ничә төрле бик матур анкеталар барында әйбәт. Күбесе тутырды да, кайсы тутырмагандыр. Ниһаят, 1-2 ай эчендә һәр төбәккә паспорт тутырырга кергәндә, ничә мәктәп бар, ничә кешесе бар. Ягъни шушы паспортизация нәтиҗәләре буенча бик тавышланмыйча гына шушы эшләргә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында 2010 елда җан исәпкә әзерлек турында түгәрәк сөйләп сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Ринат Закиров, Илдар Гыйльметдинов, Дамир Исхаков, Фәрит Әйюпов, Илфак Ибраһимов катнашалар, тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Халыксанын алу Русия татарларының милли мәдәни мөхтәриятты шурасы ішінде зур гына сынау булачак. Бу шураның рәисе Илдар Гыйльметдинов халыксаны мәсьәләләре буенча думада җитди сөйләшүләр оештырырга тели.
Бездә планда бар федераль югарылыкта беренче генә чара үткәрергә. Иң беренчесе менә моның мин инде мөрәҗәгать белән чыктым. Парламент тыңлаулары уздырырга, чөнки анда күп кенә аңлашылмаучы мәсьәләләр бар перепис буенча. Чөнки анда Тишков институты да, Госкомстат та үзләренең рекомендацияләрен әзерләп яталар. Ничек итеп алып барырга, ничек итеп безгә бик әһәмиятле нәрсә әйткән шул ук 7-нче пункт буенча ничек кем яза, ничек яза, әгәр ул шул переписи үзе язып чыкса нәрсә була, бик күп анда нюанслар. Шуңа күрә мин шул инициативага чыктым, якын арада шушының буенча парламент тыңлаулары уздырырга. Төрле комитетлар белән, беренче комитет белән җыелышып, һәм шулай ук Минерген күләмендә аның каршында оештырылган консультативный советта шулай бу мәсьәләне күтәреп чыгарга, һәм алар белән нидер бер аңлашылышка килергә. Һәм өченчесе, шулай ук апрель аенда бөтен региональ милли мәдәни автономияларны җыеп үткәрергә ачык конференция, дүртенчесе региональдагы матбугат чаралары, татар бигрәк матбугат чаралары матур иттереп, аңлатып, язып күрсәтә алар икән, менә хәзер якын арада шушы матбугат чараларына материал яктан ярдәм итү дигән положениене әзерләп без чыгарачакбыз. Кем матур итеп яктырта, шуларга материал рәвештә милли мәдәни автономия ягыннан ярдәм булачак.
Тарих фәннәре докторы, этнолог Дамир Исаковның фикерләре мондый.
Монда халык исәпләү буенча берничә проблема бар. Шуның берсе, без әле бу перепискә инструктив материалларны күрмәдек. Бу исәптә, мәсәлән, халыклар исемлеге дигән әйберне без күрмәдек. Шуңа күрә бу әйберне парламентта күтәрергә була. Чөнки элек төзелгән халыклар исемлегендә кимчелекләр шактый иде. Мен барысында әйтәм, кайбер әһәмиятләрен әйтәм. Мәсәлән, барыгыз да беләсез, ул исемлектә 45 өлешкә бүленгән татарлар. 2002 елда перепис үтте. Булып чыкты татарлар 5 тәгенә бүленгән булып чыкты. Калган 40-ын уже бетергә була бүген үк. Формулировка мондай: перепис не подтвердила наличие таких групп. Моны карап чыкырга була. Бу сәбәп. Икенчесе ул исемлеккә бар иде тагы шундый тагы бер приложение языки народов дигән. Менә шунда сәер әйберләр бар. Мәсәлән, бер сиңа әйтеп китәм. Юк иде шундый төркем анда әлеге шушы исемлектә. Башкирс татарским языком дигән төркем чыгып калган иде. Башкирс татарским языком. Хәтта башкортстанда шундый төркем бар икән дигән бел перепислар күрсәтеп килә. Нишендер шул төркемне төшереп калдырдылар узган перепис вакытында. Менә күтәргә кирәк бу нишне юк ул группа юкка чыккан. Хәзер инде бу менә шушы карый инструктив материалларга. Мин килешәм сезнең белән теге 7-нче пункт буенча шундый сораулар бар. Мин аны язган идем монда үзе безнең парламент вәкилләренә дигән халыкарага дип. Чөнки шундый та телефон аркылы алган вакытта анда укый алмыйлар. Һәм безгә шуңа күрә күтәргә кирәк шундый бер лозунгны: татар Россиядә икенче урынны югалтмасын өчен көрәшергә тиеш хәзер. Шуңа күрә бүтән милләтләр, пожалуйста, куймасыннар, ә без бару язырга тиешбез милләтне. Икенче урынны югалтмасын.
Җан исәп вакытында галимнәр, язучылар, артистлар, милләттәшләр белән ешрак очрашалар. Һәм әлбәттә аларның үзләрен үзләре санау, үзләренең милли тормышына зуррак игътибар итү бигрәк тә мөһим. Татарстан язучылары республикада да, башка төбәкләрдә дә милләттәшләр белән очрашырга, хәлне өйрәнеп кайтырга җыеналар. Менә Язучылар берлеге җитәкчесе Илфак Ибраһимов фикерләре.
Безнең үзебезнең башкарма комитетының бер газета булсын иде. Үзебезне барлаганда дигән исем тәкъдим итәм, ике телдә чыгарырга, рубрикаларына хәтта әдип сүзе, шушы темага халыклы галим сүзе, имам сүзе, шунда ук яшьләр темасына кереп китә ала.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында 2010 елда җан исәпкә әзерлек турында түгәрәк сөйләп сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Ринат Закиров, Илдар Гыйльметдинов, Дамир Исхаков, Фәрит Әйюпов, Илфак Ибраһимов катнашалар, тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Әл Әлбәттә, җан исәп вакытында һәр төбәктә яшәгән татарларның санын дөрес итеп билгеләү, аларның яшәешенә игътибар итү бик мөһим. Ульяновский татарларының милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Фәрит Әйюпов булай диде.
Безнең 2002 елда 11% татар иде. Безнең Ульяновск өлкәсендә ел саен 15 меңгә халык кими барды. Һәр елны бу ахыргы елда гына хәзер ни ул тенденция инде безнең үзгәреп бара. Аллага шөкер. Ә татарлар халкы 10 меңгә безнең инде үзебезнең данлылар буенча 10 меңгә артты 2002 елда 8 ел эчендә. Шулай мәктәп балалары арасында без мониторинг ясаган идек, безнең 14% мәктәп балалары арасында. Әмма бу переписнең бу мәсьәләне шулай куюы безне бик борчый. Күп халыкның бу буталчык мәсьәләләрне аңламау сәбәпле, ничек язырга, шулар сәбәпле безнең халыкның саны кимергә мөмкин. Минем нинди тәкъдим, безнең исегездәме, мин еллыкта Минтимер Шәриф әйткәнле, без булдырабыз дип, милли идея. Монда планнар бик күп, әле бик күп дәтлиннәр керде, менә регионал газеталар монда кермәгән безнең Сабанту федеральный кергән, региональ сабантуйлар кермәгән безнең иң зур мәйданнарның берсе ул сабантуйын. Кирәк милли идея, уларга кирәк монда милли идея. Әгәр без милли идея тирәсендә халыкны берләштермәсәк, булай чаралар белән генә һәр халыкка аңлатып, нитеп, әгәр шул идея булса, безгә җиңел булыр иде.
Барыбыз да бердәм булып эшләсәк, милләтебезгә барып җитәчәкбез. Әгәр дә инде бөтенебез дә бергә берләшмибез икән, һәр кем үзенчә генә эшләп утырса, барып җитәлмәс кыда мөмкин. Бергә берләшик тә бөтен фәнне, галимнәрне, журналистларны, язучыларны, артистларны, бөтен халкыбызның интеллектуал өлешен бу эшкә җигеп, без халык санын арттыруында уйлыйк. Киләсе халык санын алуга бездән куркып торсыннар, булар тагын да күпкә артачак карап итенде дип. Әнә Кавказ халыклары турында әйтәләр бит. Халык санын алган саен икешәр тапкыр артып барган халыклар турында. Безнең милләтебезнең традицияләре шундый. Бала табу һәр авылның гаиләсендә бездә 6-7 уңга хәле бала булган. Бөтен чырларда да без 20-нче гасырда гына кеше арбасына утырды бу мәсьәләдә. Менә шушы әйберләрне халыкның традицияларын яңадан кайтару безнең төп бурычыбыз. Без халыкның үз аңын уятып, менә шушы син татар дип языл дип үгетләгәндә аңа үзенең бабаларының традицияларын кайтару мәсьәләсе турында сөйләргә кирәк сәхнәдән. Чыннан да яшьләрнең гаилә курулары, татар гаиләсе курулары, миндә татарның бүген башпаштаклыгы бу мәсьәләдә шу хәлле җавапсызлык 50% артык гаиләләр 1-2 ел эчендә таркала. Нигезендә төп мәсьәлә уйламыйча гаилә куру. Шу шәйберләрне без аңлатырга тиешбез. Халык буларны белсә, әлбәттә үзенең милләтен язу проблема түгел. Халык үзенең үткәне белән тамырлары белән бәйләнеп яшәсә генә киләчәктә милләт булып сакланачак.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җан исәпкә әзерлеккә керешә менә шулай итеп. Мәгълүм ки, Бөтен дөнья башкорт корылтайы җан исәпкә багышлап җәй айларында Бөтен дөнья корылтай җыя һәм хәзердән үк дәүләт дәрәҗәсендә зур әзерлек бара менә шушы чарага. Татарларның әзерлеге үзенчә булыр, аларның да мәдәни активлыгы күзәтелер һәм әлбәттә бигрәк тә радио, телевидение, Татарстан яңа гасырының тапшыруларның эчтәлеге, матбугатта басыла торган мәкаләләрнең эчтәлеге яшь буынга үз милләтен аңларга, тарихын, мәдәниятен белергә ярдәм итәчәк. Һәм әлбәттә, хәзерге интернет мөмкинлекләре, татар интернетендә чыга торган чыгышлар һәм форумнар да милләтне тупларга ярдәм итәчәк. Чыгышларны көз көне саный диләр. Киләсе көздә Русиядә татарлар һәм башка милләтләр күпме булачагын белергә вакыт бераз бар кебек. Ләкин эшләнәсе эшләр тагы да күбрәк. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшү тәмамлана. Анда Ринат Закиров, Илдар Гыйльметдинов, Дамир Исхаков, Илфак Ибраһимов катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Шәдуәннә محمد رسول الله.
Assalamu alaykum, muhtaram millatdaşlarımız, din kardeşlerimiz. Ötken tapşırığımızda sizden itibarınızga Kur'an'daki Hicr suresinin 75'inciden alıp 84'inciye kadar ayetlerin takdim etken idik. Ul ayetlerde hak yoldan çıkkan kaybır kavimlerinin helak itilüve anlatılgan idi. Bugün sizge bu surenin 85'inciden alıp 91'inciye kadar ayetlerin takdim etemiz. Onları sizge Mısırlı Kur'an hafizi Abdüssamed Hazret okup bire.
Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الذين جعلوا القران عضيد
سز قراندагы хижр сурасының 85-дан алып 91-чиге кадар аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тафсири нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Җирне ва күкләрне һәм араларында булган нәрсәләрне нык итеп хаклык белән төзедек. Сукыр булмаган кешеләргә алардан тәрис алырга була. Әлбәттә, кыямәт көне киләчәк. Шуңа күрә, әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, син кафирләрдән дөньяда үч алырга тырышма. Аларга яхшылык күрсәт. Дөреслектә синең Раббың улдыр. Һәр нәрсәне юктан бар кылучы ва һәр нәрсәне белүче. Дөреслектә без сиңа һәр намазда укыла торган 7 аятлы Фатиха сүрәсен ва газаматлы Коръан Кәримне бирдек. Кафирләрдән бер таифәгә без биргән дөнья малына карама. Аларның иман китермәгәннәре өчен кайгырма ва мөэминнәргә канатыңны җәйгән кебек шәфкать кыл. Кешеләргә әйт: Мин Аллага итагат итмәгән ва аңа гыйбадат кылмаган кешеләрне җәһәннәм газабы белән ачык куркытучымын. Аңлатма. Бу аятләрдә Мөхәммәд галәйһиссәләмнең вазифалары аңлатыла. Аятләрдә әйтелгәнчә, аның вазифасы кешеләргә тик Алла буйрыкларын җиткерүдән һәм аларга бу юлда үрнәк булудан гына гыйбарат. Шуңа күрә ул Аллага иман китермәгән кешеләргә каршы көч кулланмаска, киресенчә игелекне мөгамәлә күрсәтергә тиеш. Чөнки татлы тел еланны да тишегеннән чыгара дигәндәй, Аллага иман китермәгән кешеләр дә үгет насихатлар белән һәм кешелекле мөгамәлә белән хак юлга керә алалар. Коръәндә әйтелгән бу сүзләр чын булып чыкты. Чөнки Мөхәммәд пәйгамбәрнең татлы теле йомшак халкы һәм кешелекне мөгамәләсе сәбәпле, әле ул исән чакта ук 100 меңләгән кеше ислам динен кабул итте. Бүгенге көндә исә бу динне татучылар саны 1 миллиардны да үтеп китте. Аятләрдә әйтелгәнчә, әгәр дә бер кеше галәмдәге дәлилләргә һәм Коръәндәге үгет насихатларгә карамастан, әле һаман да Аллага иман китерми һәм ислам диненең хаклыгын кабул итми икән, ул чакта ул моның хисабын кыямәт көнендә бирәчәк. Шуңа күрә Аллага иман китермәгән кешеләрнең башларына кыямәт көнендә кирәчәк аяныч хәлләр Коръәндә бик еш телгә алына. Аңлатма тәмам. Инде Хижр сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Хаҗга баручыларны диннән дөндерү өчен бүленеп олар юлына чыккан кәфирләргә газап индергәнебез кебек башкаларга да индерербез. Ул газапка тиешле кешеләр Коръәннең кайбер аятларына ышаналар ва кайбер аятларга ышанмыйлар. Яки Коръән аятларын сайлап, нәфискә туры килгәне белән генә гамәл кылалар. Ягъни мусламан кеше Коръәндәге Алла буйрыкларын тулысынча кабул итәргә тиеш. Югыйсә ул мусламан дип саналмас. Коръәндәге Хишр сурасының 85-дән алып 91-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сурадагы калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.